Meclisa Partiyê ya Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partiyê îro cara yekem li Enqereyê civiya. Verî civîna Meclisa Partiyê hevserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakıran di aqaftina xwe de li ser hilbijartinên şaredariyê, çareserkirina pirsgirêka Kurd, geşadanên dawî yên nav siyaseta Tirkiyê rawestiya. Bakıran ragahand ku ew di pêvajoyeka girîng de derbas dibin. Armanca wan ew e ku di hilbijartinên şaredariyê de şaredariyên ku qayîm hatine destnîşankirin ewan paş da bigirin. Şaredariyan zêde bikin û pirsgirêka Kurd di asteka aqilmenda çareser bikin. Bakıran ev yek wiha diyar kir.
İki tane temel gündemimizde olduğunu belirtmek istiyorum. Bir tanesi yerel seçimde. Mutlak tecrite son vererek Kürt sorunun demokratik çözümünü.
Di peşiya me da du rojevin girinkene. Evana hilbijartinên şaredariyê û birakirina tecrîtê di rêyeka demokratîk de çareserkirina pirsgirêka Kurdê. Li gel aboriya Tirkiyê em ê di rojên pêşiya me de bêtir li ser van mijara rawestin.
Sayın Öcalan'a özgürlük Kürt sorununa demokratik çözüm adı altında bir...
Çend roj berê Serokê Parlamentoyê Numan Kurtulmuş ku ji partiya dadû pêşvebirinê AKP hatiye hilbijartin li Parlamentoyê Serdana Dem Partiyê kiribû. Di nav vê heftê de jî serokê giştî yê Partiya Gel ya Komarê CHP Özgür Özel Serdana Dem Partiyê kir û bi hevserokên Dem Partiyê Tuncer Bakıran û Tulay Hatimoğulları ra civînek çêkiribû. Di nav kulîsên Enqere'da ev her du serdan jî wek ji Dem Partiyê xwestina piştgiriyê ya hilbijartinan hate nîqaş kirin. Bakıran di qisedana xwe de ragahand ku ew ne çenteyên alîkariya pêşînin û di vî warî de jî hestê xwe wiha diyar kir.
Orada partimiz adına işte birçok yorum yapılıyor, tartışma yapılıyor. Partimizin nasıl bir...
Neser partiya me gellek nikaş denkirin. Partiya me ve politikayaka çawa pek bine te gotbeç kirin. Le duhazım le vederi tişteki bejim em ne çenteyin alikariya peşinin. De her sandıkı da partiyin ku seru milewan ten birindar kirin u emşi vek çenteyin tedaviya peşin bigihijin u evan pansuman bıkın ev partininin.
Biz kimsenin ilk yardım çantası değiliz. Her sandıkta başı gözü yanmanlara.
Hefserok eden partiye Bakıran ragahand ku ewe dve hilbicatinin heremi da kayuman durbıkhinin u devra kayuman ji davile binin. Liser ve gotine ji denge Amerika'yı ji Bakıran pırseka vahakır. Piştî ku hûn di hilbijartinan de ser bikevin, gelo ji bo ku cardin qayûm neyên destnîşankirin, ti bergiriyên we hene. An jî li gel hukûmetê di vî warî de qet pêwendiyên we bûn an na. Bakıran ser ve pirsî wiha got.
Sandıktan çıkan iradeyi halkımızla, adlarımızla birlikte sahipleneceğiz, savunacağız. Ben kimsenin bir daha...
Em berî her tiştî bi gelên xwe û vêna gelên xwe bawer dikin. Li gel ti kesî me hevdîtin çêne kir. Li em ji bo bergiriyan herî zêde vêna ku ji sandiqê derkeve girîng dibînin. Bersiva vê pirsa we ez bawerim wê piştî civîna Meclisa Partiyê ya me bêtir zelal bibe.
Tartışmalar sonrası ortaya çıkan sonuç bildirgemizi bekleyelim.
Parlamenterê berê yê HDP û endamên Meclisa Partiyê yê Dem Partiyê Kemal Bülbül jî li ser hilbijartinan û çareserkirina pirsgirêka Kurd ji dengê Amerikayê ra hestê xwe wihanî ziman. Dem Parti di vê hilbijartinê de dixwaze serkeftineka mezin bi dest bixe. Lê di warê çareserkirina pirsgirêka Kurd da lazim e em têkliyên xwe li gel çar perçê Kurdistanê xurt bikin û li tevahiya Tirkiyê jî bi endamên xwe bikevin hilbijartinan. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.